granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi. Sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn belsonas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj amo.
Estas la unua posttagmeze, lundon, la 16 de augusto 2010, vi aŭskultas elsendon en Esperanto.
Etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj amo. Nor canto ni nun cum jubilo, la maestron pro lia labor, al monso movito morilo, riubile de mia cor.
Bonan tagon, mi estas Francisca, bedaurinde mi estas tute sola en la studio, sed kiam varmigios la vetero, revenos la teamanoi. Compreneble mi preparis la programon, kaj funksigos la panelon. Kiel kutime, ni unue aŭskultos la romanon por komencantoj de Claude Piron, Gerda malaperis, la ĉapitron 17. Ĉu vi favoras autosugeston? Mi konatigos al vi la konkludon de la libro verkita de la franco Emil Coué, La regado de si mem, per consia autosugesto, esperantigita de Borrell. Quelcain el tirajoin de la libro de Paul Lafargue, La raito de pigro, esperantigita de Cribo. El tirajon de la letero de Zamenhof al Micho, en quiu li parolas pri si mem. Danca la articolo quiu aperis en la Litova Stelo, ni exios Kia estas litova karaktero, tio estas traduko de blogo de la litova televido. Kaj per artikolo kiu aperis en ĉeĥa bulteno Informilo, sendita de Paul Nashville, ni vizitos kontentajn bovinojn. Kaj kun Luisa Valenzuela, ni ekscios pri la indiĝenaj popoloj, kiu provas konvinki sian registaron en Argentino, che arbaroi estas ilia vivo. Tiu articolo aperis en la calumeto de Eric Felker. Pri la cantoi, ni audos el rebela sono de Dolciamar, accidentoi, el kia viv de corre pasanta pasio, el vinil cosmo compil volumo 1 la bruema in aibaroi, cantos nun vizias, cae de simpozio de Jean Matos kaj Flavio Fonseca, ni aŭdos Tago Tropika. Do sen pli atendi, ni aŭskultos la ĉapitron 17 de la romano de Claude Piron por komencantoj, Gerda malaperis. Sed unue, por tiuj kiuj ne aŭskultis la antaŭan ĉapitron, kai au forgesis mi resumos la situacion. Profesoro Ronga invitis Gerda por ke ŝi instruu kriptaĵo sciencon en la universitato, sed iu junulo verŝis ion en ŝian tason kaj ŝi svenis. Nun ŝi estas mallibera en iu fora domaĉo. Linda kaj Tom, kiuj vidis la junulon enmeti la substancon en la tason de Gerda, provis ŝin helpi. Rezulte, Bob, amiko kaj kunhelpanto de Tom, ricevis frapon sur la kapon kaj ankaŭ senkonsciiĝis. Linda provis sekvi la junulon, sed ĝis nun sukcesis nur atentigi lin, ke ŝi observas lin. Vi rimarkas, ke en tiu romano Claude Piron ofte ripetas la samon diversmaniere. Tio povas helpi ekde la komenco akiri propran stilon. char quancam li diras prescau la samon, ciu esprimo havas sian nuanson.
Sep, mi solvos la problemon.
Sep, kial, kial, kial?
Diris la policano prescau crie al sia edzino, ciu estis lia plei helpema cun laboranto.
Diru al mi kial, cae mi solvos la problemon. Oni ne captas homon por la simpla presuro travivi aventuron. Si ne estas riĉa, ne kun la espero ricevi monon ili ŝin kaptis. Si ĉiam vivis plej trankvilan honestan vivon, do ne ĉar ŝi enmiksis sin en iun kriman agadon ili ŝin kaptis. Pro kio do? Pro kio?
Ŝi instruas, vi diris al mi. Kion do ŝi instruas? Kio estas ŝia fako?
Ŝi instruas historion. Sed si estas specialisto pri la secretai lingvoi de la dexepa cae decocai arcentoi.
Pro tio versaine si mal aperis. Sed ni ne trovas la motivon usante nur nian imagon. Ni prefere uso la factoin. Ni provo conveti ilin. Re conveti la sinsequon de la ocasajoi. Cie la fero comencijis?
Ni ne scias multon. Mi raportu ieni. Duge studentoi, Tom cae Linda, rimarkis che alta blondullo metas ion en la tason de Gerda. Ili rimarkis pro lia casa stella maniero agi. Iom poste, Gerda eliras el la memserva restauratio tra la pordo corridora. Tui poste audigias bruo, quasau iu falus. Bob, quiu aligis al Tom cae Linda intertempe, eliras cune cun Tom. Ili trovas Gerdan en la corridoro. Si cuxas sen conscia. Tom foriras serĉas helpo. Dum Bob gardas la junan profesorinon. Kiam Tom revenas kun la flegistino, Gerda malaperis. Sed ĉifoje, Bob estas senkonscia, batita al kape. Intertempe, la blondulo eliris tra la alia pordo de la memserva restoracio kaj sekvis Linda. Ŝi sukcesas kunveturi en lia auto. Sed ne sukcesas igi lin diri ion helpan. Tamen, ŝi notas la numeron, markon kaj tipon de la auto.
Ĉu la auto estis lia? Ĉu ne estis ŝtelita veturilo?
Ne, verŝajne li ne suspektis, ke iu suspektos ion. Kiam ŝi petis, ke li veturigu ŝin, tio al li ne plaĉis. Sed li verŝajne opiniis, ke estos eĉ pli suspekte malakcepti ŝin.
Vi do scias, kiu li estas, ĉu ne?
Yes, ni controlis. Estas la frato de fraŭlino Marta, unu el la universitataj flegistinoj, tiu kiun Tom venigis.
Interese, plej interese. La gefratoj eble kunlaboras en iu malhonesta agado. Kion ili respondas al via demandado pri tiuj strangaj okazaĵoj?
La flegistino nur rediras la samon kiel Tom, kaj la blondulo ni ankoraŭ ne pridemandis.
Kiel?
Porque li ne suspectu que ni suspectas lin. Li estas mia sola chanzo retrovi Gerdan. Bedaurinde, en la lata itagoi, li vivas plei normalan vivon. Iris al neniu speciala loco, faris nenion atentindan. Eble li ludis sian rolon, cae gin finis, la aliai. Tiui, kiui forcuris cun Gerda, kiam Bob, kiu gardis sin, esis sen consigita. Certe estas la gravuloi. Ili devas existi, char nec la alta blondulo, nec lia fratino Marta povis forporti Gerdan. Se evidentigios que la tasco de la blondulo estis nur faligi ian dormigan substanzon en la trincajon de Gerda, ni limpri demandos. Ni gis nun esperis que li conducos nin alla malaperinta belulino. Se plica y pli shainas que tio neo casos...
Tio estis la capitro 17 de Gerda Malaperis. Do ni scias iom pli pri la rilatoj inter la homoj, sed la mistero estas ankoraŭ ne malkovrita. Atendante ni aŭskultos la kanton de Dolĉamar, el ribela sono, Akcidentoj.
Cheers.
Estis la canto accidentoi de ribela sano de Dolcamar. Do mi conis Emilque, compreneblis kiel ciui fransoi antaue mi audis mokeme usu la metodon que, sed dankal Esperanto mi renkontis René Sentassi, kiu estas jurnalisto, kiu kune kun Henri Masson, skribis iun libron pri la vivo de Zamenhof kaj Esperanto. Kaj René Sentassi skribis biografiojn de pluraj homoj, kiu donis al la homoj facilan rimedon por plibonigi sian vivon. Sed pro tio, ke oni ne povas riĉiĝi per tiu metodo, oni mokis gin. Jen, la concludo de Emilque. La titolo de la libro estas La regado de si mem per consia autosugesto. La concludo estas tre simpla. kai povas resumigi en mal multai vortoi. Ni posedas en ni mem ne calculeblan forton, kiu, sen consie usata, estas ofte dangera por ni. Male, se ni directas gin lau consia, kai saggia principo, gi donas al ni la mem regadon, kai permessas al ni liberigi nin, kai liberigi aliaen de corpai kai spiritai malsanoi. Gi crome ebligas al ni vivi relative felice, kiai ain estu la circunstansoi en kiui ni trovigas. Fine, kai principe, gi povas che gi devas esti applicata por la morala rebonigo de tiui kiu eliris el la vojo de la bono. Kiel oni devas praktiki la conscian autosugeston? Ciu matene, vekiĝante, kai ciu vespere, kuŝiĝante, oni fermu la okulojn, kai ne penante fixi sian atenton al tio kion oni diras, el parolu per la lipoj en sufiĉe alta voĉo por aŭdi siajn proprajn parolojn kaj kalkulante sur ŝnuro dum dudek nodoj la sekvantan frazon: ĉiutage, ĉiurilate, mi progresas pli kaj pli. La vorto ĉiurilate rilatas al ĉio, kaj oni ne bezonas apartajn sugestadojn. Faru tion autosugeston tiel simple, tiel infane, kai automate kiel eble, do sen la pensado. Unuvorte, ripetu la formulon per la tono usata por diri litanioin. Tia maniere, oni successas enigi gin mechanike en la nekonscion per la orelo, kai tiam gi enpenetris, gi efficas. Usu dum la tuta vivo tiun metodon, kiu estas samtempe profilaktika kaj kuraca. Krome, ĉiufoje kiam dumtage aŭ dumnokte oni sentas suferon fizikan aŭ spiritan, oni certigu tuj al si, ke oni ne kontribuos al ĝi konscie, kaj ke oni igos ĝia malaperi, tiam oni izolu sin plej eble. Oni fermu la okulojn, kai frottante per la mano la fronton, se temas pri io spirita, au la dolorantan parton, se temas pri io fisica, oni ripetu, extreme rapide per la lipoi, la vortoin, gi forigas, for, 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 tiom longe, kiom estas necese. Kun iom da cutimo, oni malaperigas spiritan au fisican doloron post 20 au 20 secundoi. Rekomencu ĉiun fojon, kiam estos bezone. La praktiko de la sinsugesto ne anstataŭas kuracistan kuracadon, sed ĝi estas valora helpo por malsanulo kaj kuracisto. Ĉu vi suferas korpe aŭ spirite? Se jes, uzu la konscian sinsugeston, kiu ĉiam plibonigos vian staton, kaj ofte resanigos vin plene, kia ain estu via sufero. Certe oni ne povas perdi ion ain farante tiun exerson. Oni povas nur pruvi la bonetson de gi. Mi rimarkas ke oni proponas havi ŝnuron kun 20 nodojn kaj paroli per sama tono kiel por elparoli litanioj. Do tio similas la prescriboin de religio por havi bonan sanon kaj bonan vivon. Do eble oni povas sen dio havi la saman disciplinon kaj plibonigi sian vivon. Mi ne scias. Do alia maniero plibonigi sian vivon, se oni sekvas la ideon de Paul Lafargue, kiu skribis Rajto de pigro. Lia verko estis esperantigita de Kribo. Ni pigro por ĉio, krom por ami kaj trinki, krom por pigri. Tio estas frazo de Lessing. Stranga frenezo posedas la laboristajn klasojn de nacioj, quie regas la capitalisma civiliso. Tiu frenezo cun trenas sociain cae individuain miseroin, quiui, de antau du iarcentoi, turmentas la povran homaron. Tiu frenezo estas la amo al laboro, la malsana labor pasio, gis atinganta la viv fortoin de l'individuo cae de ties idaro. Anstatau reagi contra tiu iuc de flanquigio, la pastroi, la economicistoi, la moralistoi, sanctegegis la laboron. Blindai, cae mensbaritai, ili volis esti pli sagiai ol sia dio. Malfortai, cae malestimindai, ili vocis rehonorigi cion ilia dio malbenis. Mi, ciu ne pretendas esti cristano, economiulo, cae moralulo, pri ilia iugiado mi apelacias ai tiu de ilia dio, pri la predicoi de ilia religio, economia, liberpensanta moralo, mi apelacias alla terrurae consequenzoi del laboro en la capitalisma socio. En la capitalisma socio, la laboro causas ciun intellectan degeneron, ciun organan misformigion. Comparu la purra sancevalon de la Rothschildai staloi, ciun servas la chearo de dumanuloi, cun la pesa, bruta, e la normandai farmoi, ciui plugas la grundon, transportas la stercon, engarbelligas la ricolton. Rigardu la noblan sovaggiulon, ciun la missiistoi del commerso, cae la commercistoi del religio, ancora ne corruptis per la cristianismo, la sifiliso, cae la dogmo del laboro. Cae poste, rigardu niain miserain, machin servantoin. La europai esploristoi echaltis, mi rigarde antao la corpa bellezzo cae la nobla aspecto del homoi e la primitivae popoloi, ne maculitae de tio cion Pepig nomis la venena blovo de la civiliso. Parolante pri la pralo giantoi de la oceaniae insuloi, Lord George Campbell scribis, en la mondo ne existas popolo pli ocul frappa ce la unua egvido. Ilia glata, hele cuprocolora hauto, iliai hor colorai cae crispai haroi, ilia bella cae gioia visaggio, unu vorte ilia tuta persono consistigis novan cae belegan specimenon de genus homo. Ilia corpa aspecto donis la impreson pri raso supera alla nia. Polafa concludas sian vercon jene. Se, erradicigante el sia coro la malvirton, quiui superregas gin cae malnobligas gian naturon, la laborista classo extarus en sia terura forto, ne por postuli la homain raitoin, quiui estas nur la raitoi de la capitalista exploatado, ne por postuli la raiton al laboro, quiu estas nur la raito al misero, sed por forgi bronzan legion, mal permesantan al ciu homo labori pli ol tri horoin ciu tage. La tero, la mal nova tero, tremante pro gioiego, sentus boli en si novan universon. Sed, ciel peti de proletaro corruptita de la capitalista moralo virezzan decidon. Ciel Cristo, la plendema personigio de l'antigua sclavezzo, la virinoi, la infanoi del proletaro, penige grimpadas de unu iarcento la calvarian voion del doloro de unu iarcento, la deviga laboro rompas iliain hostoin, contusas ilian carnon, turmentas iliain nervoin. De unu iarcento, la malsato tordas iliain stomacoin, cae hallucinas iliain cerboin. O pigro! Compatu nian longan miseron. O pigro, patrino del artoi cae del noblai virtoi, estu la balsamo del homai angoro. Yes, tio shainas o sonoras iom malnova, kiam oni parolas en tiu maniero de la laborista classo de capitalismo kaj tel plu. Sed tamen oni ne povas nei ke la laboro kiun oni trudas al ni iom kontraŭas la prioritatojn de homa vivo, ekzemple. Kiam mia infanoj estis tre junaj, mi trovis tiun laboron ege pesa, ĉar mia prioritato estus zorgi pri miajn infanojn, sed mi ne povis. Mi devis labori por akiri monon, kaj ili fariĝis la duan prioritaton. Do mi ne scias, ĉu tio vere ĝustas. Do, ni aŭskultu la kanton. El quia vive decore pasinta pasio. Estis pasanta pasio el la compact disco Kia Viv de Corre. Kia Viv. Anca oni povas diri tion pri la vivo de Zamenhof. Jen kion li diras pri si mem en letero al Micho, kiu estis skribita la 21 de februaro 1905. Vi petas ke mi donu al vi detalojn pri mi kaj mia vivo. Tre volonte mi tion ci faros, kion mi povos, sed bedaŭrinde mi povos fari ne tre multe. Jen estas la kaŭzoj por la estonta generacio mia biografio eble estos ne seninteresa, ĉar efektive mia tuta vivo de la plej frua knabeco ĝis nun presentas unu konstantan kaj seninterrompan serion da diversaj bataloj. Interne en mi konstante bataladis reciproke diversajn idealoj kaj diversaj celadoj, kiuj ĉiuj egale estis por mi ordonaj, sed kiujn reciproke interkonsentigi estis ofte treege malfacile, kaj tio ĉi multe min turmentadis. Ekstere mi ofte devis bataladi kontraŭ diversaj malhelpoj, ĉar neniam miaj idealoj apartenadis al la idealoj en modo, kaj tial neniam mankis al mi mokantoj kaj atakantoj. Krom tio, mi tre multe da jaroj havis grandajn kaj tre turmentajn klopodojn kun la akirado de mia pano, kaj tiu ĉi batalado pro la pano tre venenis mian vivon. En la lastaj jaroj, mi fine atingis tion, ke pano jam al mi ne mankas. Sed, oh ve, la longa batalado min tre lacigis, kaj nun, ne avante eĉ plenajn 40 jarojn, mi jam sentas min kiel homo 60-jara. Pri mia interna batalado, kaj pri miaj idealoj, mi volus kaj povis rakonti al vi tre multe. Sed, se, kiel mi jam diris, por la estontaj generacioj mia rakonto eble havus kelkan intereson, por la nuntempa generacio, tiu ĉi rakonto estus tute neoportuna, ĉar tuj en la komenco de mia rakonto mi devus necese raporti, ke mi estas hebreo, ke ĉiuj miaj idealoj, iliaj naskiĝo, maturiĝado kaj obstineco, la tuta historio de miaj konstantaj bataladoj internaj kaj eksteraj, ĉiuj estas sendisige ligitaj kun tiu ĉi mia hebreeco. Mi neniam kaŝas mian hebreecon, kaj ĉiuj esperantistoj tiun ĉi scias. Mi kun fiereco alkalkulas min al tiu ĉi tiel antikva kaj tiom multe suferinta kaj batalinta popolo, kies tuta historia misio konsistas, laŭ mia opinio, en la unuigo de la nazioi en la celado al unu dio, tio estas unui idealoi por la tuta homaro. Sed, en la nuna tempo de la naziai chauvinismoi, cae de tre vastigita antisemitismo, fari al mia hebreezo temon po publica parolado estus ne opportune, cae povus malutili al mia afero. Cae paroli detale pri mia vivo cae pri la historio de miai ideoi, sen constanta ripetado pri mia hebreezo, estas fresca ne eble. Do, oni povas vidi che Zamenhof havis malfacilan vivon, ambau spirite cae fisike. Fisike, tion kion li diras, ne estas tre for de tion kion oni jus audis sub la plumo de Paul Lafargue, che la laboro venenigas la vivon. Zamenhof tion diras, che akiri panon ciun tagon venenis lian vivon. Do, ni auskultu la bruemaj najbaroj. Iu kantas, nun vicias, tiu canto estas en Vinilkosmo Compil, volumo 1. estis la canto de la bruemaj najbaroj, nun vi scias, el Vinil Cosmo Compil, volumo 1. Kaj kion ni scias pri la litovoj? Post la paroloj de Zamenhof, ni restu en Litovio, kun la artikolo de blogo de Litova Televido, kia estas litova karaktero? Kia estas la litovo? Laborema aŭ pigra? Gaja aŭ trista? Envia aŭ bondezira? Tolerema? La popola karaktero estas unu el la trajtoj de popola identeco. Ni scias, ke francoj estas babilemaj, italoj amikemaj, kontraŭe germanoj moderaj kaj pedantaj. Povas esti, vi jam havas vian percepton pri litovoj. Tamen, jen kion diras litovoj pri si mem dum una televida elsendo. Bona litovo sendube estas laborema. Ĉi tiun vorton, virton, grestas al ni la gepatroj ekde infaneco. Se vi laboros, vi bone vivos. Se vi pigros, nenio rezultos el vi. Etnologo Gražina Kacvite rimarkis, ke litovoj ĉie eĉ surŝtone kapablas postvivi. Tion konfirmas rememoroj de niaj siberiaj ekzilitoj. Post kiam ili estis jam en unu loko ordigintaj siajn vivkondiĉojn, oni translokigadis ilin al sia loko. Tie ili denove kreis laŭ eblan materian bonstaton. Ĉu la litovoj estas enviaj? Laŭ psikologo Remigius Bijulmas jam antaŭ milite litovoj mem distingis la enviemon kiel negativan trajton de litovoj. Ĝin fortigis la soveta sistemo, kiam ĉiuj devis esti egalaj kaj ne estis loko por parvenuoj. Sociologo Rasa Ališauskiene konstatas, ke antaŭ 20 jaroj litovoj estis unu el la plej toleremaj eŭropaj popoloj. Tamen, nun pro la konkurenco en la vivo, la grado de litova toleremezzo falas. Malgraŭ tio, ke litovoj dum multaj jarcentoj estis agrokulturista popolo, la kuraĝo kiel grava popola trajto ĉiam estis apreciata. Ja, dum multaj jaroj necesis defendi la prapatran teron komence kontraŭ krucmilitistoj, poste kontraŭ aliaj invaduloj. Ankaŭ post la dua mondmilito multaj junaj viroj foriris en arbarojn por dum kelkaj jaroj batali kontraŭ sovetaj okupantoj. Laŭ opinio de Rasa Ališauskiene, la kuraĝo estas unu el la trajtoj de litovoj. Ja multaj litovoj ne evitas la necertecon kaj el sia plata lando strebas al montaroj, al nekonataj landoj, elektas ekstremaj sportobranĉojn, ne timas elmigradon. Laŭ multaj homoj, litovojn karakterizas kolektiva intelekto, postulanta ekziston de komunuma per kontentigo de societemo kaj spirita aŭtoritato, al kiu ili kredu. Ni komence komparis litovojn kun italoj, francoj, germanoj. Nun ni komparu nin kun finoj. Kompari kun ili, litovoj estas ardaj sudanoj, ĉar la fina vivmaniero kaj karaktero estas pli malrapida. Ekzemple, la aŭtostirado en Litovio kaj Finnlando, laŭ ĵurnalistino Laima Lavaste, diferencas kiel tago de nokto. Se en Finnlando vi haltas meze de la vojo, ĉar vi ne imagis kien turni, dekstren aŭ maldekstren, vi trankvile trovas mapon kaj esploras ĝin. Tra la aŭtospeguleto vi vidas, ke post vi viciĝis jam 20 aŭtomobiloj, ĉiuj staras trankvile. Ne rapidante, vi faldas la mapon, kai forveturas. Tio tutte ne imageblas en Vilno. Finoi diras che ni estas tre cultura popolo, shatanta teatron, pentroarton, musicon. Tamen, finoi ja en havas pli multe da interna culturo, ili estas pli modestai ol ni. Malgrau tio che nun litovoi vivas en suffice malgranda areo, ili ciui ne estas samai. Estas etnai gruppoi, gemaitoi en occidenta parto, kai aŭŝtatoj en la orienta parto. Plej ofte oni tiel priparolas ilin. Aŭŝtatoj estas sincerkoraj kantemuloj, kaj ĝemajtoj estas kaŝemuloj kun fortika karaktero. Mitologo Norbert Asvelius iam tiel rezonis. La karaktero ĝemajta, kiu ne permesas tuj akcepti kiun ajn novecon, venas el prudento, singardelso, cae pripensemo de la antaua pliagia generatio. Novajon au novulon gemaitor, attente priesploras. Oni assertas, che se convinci gemaiton pri pravezzo de io au iu, poste, jam ne eblos changi lian opinion. Augstaitoi estas compromissemai, ili povas pragmate subteni jen tiun, jen alian homon. Tian sintenon creis la historia realezzo. Al ilia, cae tra ilia terreno, iradis tion da diversai homoi, che esis malfacile tui concludi bona au malbona estas iu concreta venulo. Verdire, augstaitoi enhavas ancora du specifai subgentoin. Estas su Vulcanoi, lo giantoi de Iama Jodvana Nordo, homoi tre praktikemai, kai iom avarai, anca zukoi, sen avaruloi, helpemuloi. Pri la litovai etnai kai sub etnai grupoi, existas jena anekdoto. Vitautas la granda, la cefa stratego de mes epoca Grunwalda batalo, tiel distribuis tashmentoin por la batalo. La gemaintoin li locigis por defendo. Tie, quie tiui staros, neniu penetros. Austaltoin li sendis por gvatado, cia tiui capablas hipocriti cae maschisin. Nu, cae zucoin li destinis por atacado, cia suficias nur ion proponi al tiui, cae li tui curos, faros, cae nur poste pripensos tion cion ili faris. Fine, la sub-Valkanoin li sendis por collecti tutan inventaron ciu restis post la batalo. Oni dire, la popola caractero ne restas en changia. Ciu epoco starigas novain. Gravas che en nia caractero ni comensu superregi la negativa in traiton. Yes, compreneble, estas ege malfacile tre generaligi, cae oni vidas che ec e la fino de la articolo oni faras dividoin inter la litovoi, cae estas malfacile prescribi ilin. Do, postio ni iru por visiti contentai bovinoi. La raporto estas de Josef Ron, cae aperis en la bulteno informilo, ceha bulteno, quiu sendis al mi Pavel Nejvil. Prescao 40 esperantistoi acceptis inviton de la esperantista rondeto Polička al amica rencontigio sabate la 24 de aprilo 2010. Antau tagmese, ni, per buso, visitis pinte modernan lactoproductan areon de agrocooperativo Sebranice en Lesnik. La cefa bovineio de extere ne aspectis tro confininde. La stala construajo estis sur vandoi covrita per mol plastai manicoi, en ciuin bloviloi ventigas aeron. Ciam la manicoi estas aerplenai, la vando estas fermita. Malplenai manicoi malfermas parton de la vando, cae en la bovineion venas fresha aero. La tegmento de la construajo estas el tolo. En la bovineio estas ok seccioi. En ciu libere movigas quardec vin bovinoi. Ili povas lau besone mangi zorgeme preparitan mixajon liveritan per granda maschino al alia sexi barajo. Lau place, cusci solitejoi cun sternajo. Iliai excrementoi estas cutime continue forigatai per speciala instalajo. Sed la cefa apparato servanta alla bovinoi en ciu sexio estas melca roboto. Ciam iu bovino sentas besonon esti melcata, gi iras en la roboton. Tiu, lau la cipo, innetigas gin, per laser radioi trovas gian mamegon, lavas cae massaggias gin, cae la bovinon melcas. La roboto tui analizas la lacton. Se gia qualito estas bona, pompilo liveras gin en grandan ujon. Se la lacto ne estas bon qualita, gi estas pompata en alian ujon. Ciui datumoin pri la lactado, nome pri la tempo, melkita quanto, qualito de la lacto, sanstato de la bovino, iras en computilon, ciu interpretas, cae en memorigas ilin. Pro bona lactado, la roboto ciun bovinon premias per malgranda bongustajo. La cefa principo de tiu moderna lacta productado estas maximuma contento de la bovinoi, ciui tion compensas per alta averagia productado de 10.000 litroi da lacto iare. En la bovineio laboras nur 2 laborantoi. Do, ciu vere, oni povas mesuri la contenton de la bovinoi per la quanto da lacto produtita? O ciu tiel oni mesuras la contenton de la lactofarmisto? Ciar mi dubas che la bovinoi povas esti tiom contentai. Tiu medio estas tiom for de la naturo, tiom arte farita. Ciu vere estas palazzo por bovinoi? Do, de tiu tre moderna construajo, ni iru alla arbaro en Argentino. Kai ni auscultu Luisa Valenzuela, kiu plendas pri kio okazas al ili. Si memorigas ke arbaroi estas niai vivoi. Ekologie, la malbona novajo estas koŝmaro. Ca la bona novajo shainas esti sonjo. Quancam indigenoi insistas che la naturo estas ciam en equilibro, cosmaro ocasas ce ilia lando. Iliai loĝlokoj kaj subtropicai arbaroi ricevas minacon pro la propagado de transgeneticai sojofaboj. Pro tio, virinoi el la indigenai popoloi Guarania cae vicia venis al bon aero por protesti. Oni rabas de ninia natur patrinon, diris octorina Zamora, vicia estrino. Perdi la arbaron estas perdi niain vivoin, char ni, la indigenoin, estas arbaranoi. La virinoi dedicas sin alla pligo de consio pritio cio casas pri lia terenoi. La sorto de la indigenae plantoi cae bestoi estas unu el la cefai zorgoi de la grupo. Citiui virinoi consias pri la problemegoi ciuin causas sen arbarigo cae la monoculturo de sojofaboi. Dengo, tropica malsano, propagita de moskitoi, antaue limigita lao naturae condicioi, nun abundas. Protio che la naturae rabobestoi de la insectoi iam ne plu existas tiu loce. Lau crescanta ritmo, la regiono alfrontas sen pluvetson au fortega in pluvoin. Shainas che historio sin ripetas. oni conjectas que transgeneticae sojofaboi estas la fonto de proteino qui usavos la miseruloin de la tero, la o la esprimajo de Franz Fanon, el malsatso morto. Sed, la sojofaboi estas plei parte exportitai el Argentino por nutri la bovoin de la unua mondo cae por la productado de biodiesel oleo. Yes, shainas che nun tempe tiu tre ofte ocasas che oni usas la teron ne plu por producti nutrajon, sed por producti kiel ĉi tie oleo, au, por automobiloi, por industrio. Kai la indigenae popoloi ne plu povas vivi kiel kutime. Ĉu tio estas krimo al ili? Tiu articolo aperis en la Calumeto, kiu estas la revueto de Eric Felkar. Do, ni atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi al gi, vi povas sendi al ni retmesaĝon je la adreso stiskank@hotmail.com. Vi povas reaŭskulti nin dum la semajno per la retejo www.trizozozo.com.au aŭ vi povas iri al la arkivejo je la adreso www.melburno.org.au. Ĝis reaŭdo de mi, Francisca.
Tago de briloj kaj de varboj, replaĉas al mi tre gaja senjuna. Por estas tristo, afliktoj, timoj, larmoj, en ombron fuĝis de nokto dorme bruna. Sed antaŭ nomo la letargia aŭtuna kaj vintra, pigoj teneraj verdos varboj kaj branĉoj floroj kovras per du koluma. Aŭ nova vivo invokas novaj kapoj, pepas la birdoj, kristalas la fontanoj. Sodanzoi ca inter drumobanoi Vidinoi curas ca iamas ca iamoras La-ya-ra-ya-ra-la-ya-la-la-ra-ya Odor de carno, musico de la lipoi Caresui, libroi de sensoi encontripoi Del tago, qui ubril varme en una aurora La-ya-la-ya, la-ra-la-ya-la-ra-ya Tago de briloj kaj de varmoj, replaĉas al mi tre gaja senjuna. Por estas tristo, afliktoj, timoj, larmoj, en ombron fuĝis de nokto dorme bruna. Sed antaŭ nomo la letargia aŭtuna kaj vintra, figoj teneraj verdos varmoj kaj branĉoj floroj kovras per du koluma. Aŭ nova vivo invokas novaj karmoj, pepas la birdoj, kristalas la fontanoj, en sprutodancoj kaj inter lumobanoj, virinoj kuras kaj amas kaj amoras. La-ya-ra-la-ya-la-ya-la-la-ya Odor de carno, músico de la lipo y caresoy Libro y descenso y enconcipo y del tago Que un brindarme en una aurora La-ya-la-ya, la-ra-la-ya-la-ya Araba, araba, araba
Música.